Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda o'qituvchi o'quvchisini urgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 24-oktyabr kuni Koson tumanida maktab o'quvchisi IM darsida o'quvchisi QB'ni urib, unga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Koson tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, fuqaro IM'ga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Hozirda chora ko'rish uchun to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.